Sono muoneso pa chithuzi cha 13. Paravirimika vinandi vika jumphapo. Mphapu ya Noa yikandana chomene. Ndipo wakaluta muchalo mumaruka kupambana pambana kuti vakakhale. Wakawako yumoza wa iwo vana wa Noa, ndipo zina lake wakawa Abraham, uyu wakamtema chuta. Ndipo chuta wakati kwa Abraham, ndindi kufumye mchalo chako na kukutuma kuchalo chinyake chieni. Ngukuparira kuti uside vabali wako na wakutemweka wako, ndipo urute, ndipo ndindi kuparira umu wa mkuchitira. Ndipo chuta wakati kwa iyo, iwo utu mwenge usikewo wa mitundu inandi. Abraham wakapulikira chuta, wakasida charo chake. Wakatora mori wake Sara, ndipo na mupo wake Loti. Wakatora vya kuveta vyake vyose, ndipo sona vateveti wake. Abraham kuti wakamanya chara uko wakarutanga, kwenye wakagomezi ya machuta watu wa mlongozi genge uko wa mkukara. Wakenda mazwaganandi chomene, pa mtunda wa mazwaganandi chomene, ndipo wakafika kukena. Chuta wakati kwa Abraham, ichi ndio charo ndi ndikupenge iwe na vana wako. Mwakutemwa kwa chuta, usange chuta wangamparani kutufumaniko mcharo mpwinu, murute kucharo cha chirendo. Kasi mungazomera? Ndipo kasi mungachita mwakugomezgeka ngani mu Abraham wakachitira? Mwakutemwa kwa chuta, kurondezge chuta, ndi chintu chinonono chumene. Kwenye pangano la chuta, ndilo lingapanga chintu hicho kuti chive chipusu. Ndipo chuta wali kupangana kuti watu wavingenase mazuwa wose.